tokian tokikoa.
Ba, tokiko tartean gaur pilpilean aldizkariaren txanda dugu eta egoitz Unamuno hurbildu da guregana. Radio Vitoriako egoitzan dago gune honetan, arratsaldeon egoitz.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Eta boxeoa izpide hartuta zatoz Ixa Rodriguez boxeolaria aurkeztera egoitz.
Ba, bai, bai. Ixa Rodriguez soaluzetarra, boxeolaria. Badia urte batzuk boxeoari emanda bizidala. Eta ba oraindela urte bete inguru Herrixan boxeo kluba sortu zeban, Sora Box izeneko kluba, eta ba lortu da Herrixan boxeoari sekulako indarra emotia. Bai, eskolan bertan boxeolari mordoska badauka, batzu debutatu da benak. Honezkero lehiaketan eta inguruan ba lortu da holako ba herritar mordo bat saletzea, eta bai, bazenleke pixka bat loratu dala boxeoa soa luzen.
Sora Box taldea hortxe dago. Bai. Ixa Rodriguez, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Oso ondo.
Bai. Zer zaude boxeoko guantea jantzita edo gabe?
Ba, boxeo plazo bat egoten ari naiz, bueno, instatetxo bat hartu dut, zuekin izateteko, baina gero ja, bueltu bila naiz.
Julen Gailastegi ere gurekin harremanetan dago, hau Ixaren ikasleetako bada, arratsaldeon Julen.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Bai, oso ondo.
Bueno, orain bi aste antolatu zenuten jaialdia herrian, Ixa. Eta
bai.
Jakin dugu, 400 bat persona hurbildu zirela jaialdi horretara, zer pasatzen da, boxeoa berriz ere indarrean dago?
Bai, oso ondo, gainera niretako hori da pasada bat. Zora luzera boxeoa ekartzia, pozik dago.
Egoitz, herrian pozik baita ere jendean, boxeoa ikusteko aukera izan dutelako, eta gainera herritarrak ikusi dituztelako rinean?
Bai, eta nik uste dut, ba, oingo jaialdi hori, ipatu duzun jaialdi hori, oin, azte bete, ama uste gune izen zan, esekulako jendetza batu zeban, soaluzeko moduko herri txiki baterako, eta nik uste dut, puska, sekretuetako bat izan zela, ba, Isak sortu dabeen kantera herrixan, eta ba, borrokan rinean lau pertsona egotia borrokan, herriko lau borrokalari edo. Eta nik isa galdetzen egin utxuke, zenba jente dabil momentu honetan Sora Boxen klubean?
Ba, gutxigora bera 30 pertsona inguru.
Hori proportzio oso handia da, herri baterako,
ba,
ez?
Herrixa gaino txikisa da, eta 30 pertsona zartzia, ba...
Bai, kanpotik betortzen da, ez da, jentia?
Bai, Mutrikutik, Bergaratik, Eibartik, Elgoibartik... bai.
Eta gero, adin aldetik be, pixko bat, deigarrizia ingatan eri ikustia Sora Boxen zela da bien, adin diferentetako jentia. Hola, gaztena eta zaharrena zenbat urtekoa dira?
Ba, gaztriena nere hilo bada, 12 urte inguru dakat, 12, 13, eta nagusi izana 50 urte dut. Zek, ni adinetarako oso txatu kalkulatzen dut, baina bai, 50 edo.
Julen, zuk zenbat urte dauzkazu atrebentzia espaldima da?
17.
17, eta denbora asko daramakizu boxeoan?
Bi urte eta erdi.
Bi urte eta erdi, eta dagoeneko irabazi duzu lehenengo konbatea?
Bai, bueno, eta beste bat ineban bebai horrek urtean, baina galdu ineban.
Bueno, danetan ikasi behar da ez, Ixa, irabazten eta galtzen. Ez dira zuen zuten, Ixa.
Ah, bai, zer?
Esaten dut, irabazten eta galtzen, bietan ikasi behar dela, ez?
Bai, klaro, galtzen be, asko ikasten da, Nik galdutakoan, oza, gehiago ikasten dut, irabazten ditudan, oza, guztiak.
Ze, egoitz, Ixa gainera profesionaletan salto egindakoa da, ez?
Bai, untxe... Ba, oina azte bete, hor jaialdi hortan salto egin zeban edo debutatu zeban profesionaletan, eta pentsatzen dut, ba, salto ondixi izango dela, ez da, Ixa, amateur mailatik profesionaletara?
Bai, salto ondixa izan da, ni ja Eske momentua zan. Ja asko ikasio eta asko itxaron indot, eta ja momentua zan. Hori edo boxeoa laga.
Bai.
Bi aukera neukan, eta ni, osea, paso bat aurrera emondot, eta profesionala moduan arituko nahi, ja, zakitzen zenba borrakakin behar ditut, baina... Pozik.
Isa, topikoa izango da, baina emakumea eta boxeolaria zerren bat txantxa egin dizkizute horregatik?
Onja ez, lehen gehiago. Ja hori ja, gero eta nezak gehiago daude boxeoan. Orduan dean eretak hori normala da.
Mm-hmm. Bai, gero eta, bai, egisa zen jaialdixan neska desente zeren laguntzaile moduan, eta...
Bai. Bai, lehen igual gitxeago, baina onja... Onja asko daude.
Eta boxeoan aritu zaretelako hor herrian lortu duzue babesa, jaso duzue herriaren babesa, jaialdia bantelatzerakoan?
Bai, claro, bai, jaso dugu, bai. Bai.
Julen, nik alderatxo bat zuri.
Bai.
Elkarrezketa hau prestatzeko, pixka bat jardun dote, bueno, boxeo kontueri begira, eta topatu dote Kerman Lejarragari boxeolarixari egindako elkarrezketa bat, eta elkarrezketa horretan berak, aitzatzen zeman bere kasua, zela bizitzan lagundu dutxan asko boxeuak. Bizko bat berak esaten dabena da, bueno, ni balao galdu bat nintzen, eta boxeo bat asko lagundu dit bizitzan. Eta behin zurekin egon nintzen nizketan, bueno, ba, zure boxeorako jardunaz eta bar, eta badakit zuri be asko lagundu dutxula, ez da?
Bai.
Bizkat kontauzik ez, zein izen den bizko bat zure historia, dozertan lagundu dutxun edo?
Bai, nik lehen nintzen super nervioso, klasian lagunekin eta danekin nintzen super nervioso, eta amak esan zoztan egun batian, haber boxeo, bera boxeoan jaseguan apuntauta, eta esan zoztan haber probatzeko, eta sartu nintzen boxeora, eta ja ontsen hau super tranquil, eta ez ditut izaten arazuak, eta jendeakin ondo konpontzen eiz, eta hori da.
Eta gainera boxeoan oso ona zara. Ez da, Isa?
Bueno.
Bai, oso ona, indartsua da. Eta gainera gero goizan rinean oso lasai egoten da.
Eta buru gogorra, be bai.
Bai, baina indartsua eta lasai egotea hori da oso importantea goizan.
Mm-hmm.
Bueno, lasaitasun da mantentzia eta hori nik ez dut itzen,
Kolpe handiak hartzen dituzue nola nahi rinean, eta ez dakite, sudurra, hautsi dizuete, batari edo besteari, inoiz?
Neri ez, eta Julen neri bez.
Ez da ere, beraz, etzerate horren violentoak, esaten dutenak bezain violentoak etzarete orduan?
Bueno, guk neskak ez daukagu hainbeste indar mutiak, baino, mutia moduan, haiek, indar gehiago daukate, orduan min asko egiten dute. Neskabe bai, baina igual nire pizuan peso minimozka naiz, orduan kolpiak ez dira hain gogorrak emoten.
Zuri Julen, esate baterako etxean esan zizuten, ez zai sartu boxeo kontu hoietan, edo izan dezu trabaren bat, edo alderantziz?
Keba, alderantziz. Bueno, berek ez duzte esaten.
Baina ez dizute ez da ere arazorik jarri, joateko rinera eta gimnasiora, entrenatzera.
Berek pozik, nire familia ez da joaten nire borrokak ikustera, baina bestela oso pozik.
Isa, lehen komentatu dugunari tiraka, zela boxeoak laguntzen daben, bueno, badauka ezaugarri hori ez, jente asko boxeoan sartzen dana, ba berez emoten dau oso kirol erasokorra dala edo, baina nik somatu dut boxeoan gero zuen artean badaukazuela laguntasun handia eta jente askori laguntzen dutxala, pues bueno, bizitzan bueno, ba bere bizitza bideratzen, ba fisikoki asko laguntzen delako eta mentalki ta bai. Zure kasuan behala izen da?
Ba, nire kasuan ni beti kirolaria izan naiz.
Bai.
Eta beti indote lana gimnasioan eta behin bat probatzen. Baina ni ja kirolzalean nintzen, orduan ja no, lagundu ez, baina hortik hartu nuen bidea, eta baina nire kasuan ez.
Uh-huh. Julen, eta Isa, zer da, oso zorrotza, entrenamentuetan eta?
Bai, oso zorrotza, galian oso maja da, baina gero entrenatzerako orduan zorrotza izan behar da, bestela entrenamenduak txarto ateratzen dira.
Zuk badaukazu Isak bezala, profesionaletaraino joateko asmorik, edo ze helburu jarri dituzu hemendik aurrera?
Entrenatzen segi eta etorkizunerako bai gustatuko litzaidake. Baina ontsen lasai, porque ondio gan gaztia naiz eta ez dakat prisa.
Begira, zederki ikasi duen, Isa?
Ba, oindaka berak inbia dago Espainiako txapelketa. Ez dakit noiz izan biada, baina urrengo pasua ja da, hori, Espainiako txapelketia itzia. Eta gero beste burruka dakaue bai Arrigorriagan. Ja, urrenguan.
Belada hauek orain urte batzuk ez dira egon, orain ematen du, ez? Ola, loraldia badaukala berriz ere boxeoak.
Bai, lehen igual pizkan gitzia hemen euskarin, baina oin ja gero eta gehizau. Gero eta jende gehizau praktika huitzen da, orduan gero eta burruka gehizau eten dia.
Zer da, kirol oso bat, kompletoa esaten da horietako bat?
Bai, gauza asko lantzen dira. Burua, bihotza, dana. Atentzioa, bebai, abiadura, dana.
Egoitza, zizara pentsatzen, izena ematea?
Ba, itortu behar dut, ni joan nintzala. Klase batera joan nintzala. Baina gero, egisa esan niretzako izan zen nahingo gorra fizikoki. Horren besteko agujetak eukin nituen horrengo unian egisa esan nintzen bueltau. Baina egon ziren gauza asko harritxu ninduenak, benetan. Aurreritzi asko aldatu nituen, ja, behin ezagutu nebanean barrutik ba, pixka boze mundua, eta bai, bada pixko bat aurritziz beteta dago jentia, nik uste, gero eta gutxiago, baina barrutik ezagutzen duzu ean, somatzen duzu gizatasun ondixa, eta hori ikusi dut bai.
Isa, zu ere konforme horrekin?
Bai, konforme.
Zu zeu nola hasi zinen boxeoan?
Noiz, edo zelan.
Nundik nora sortu zitzaizun boxeoan sartzeko asmoa?
Eibarren, beste kirol mota bat itzen da zanda, hori da boxeo txino. Eta gero, Josu Lopategi ezagutu neban belada batian, eta esan zuzan ba, boxeo baitzuko berakin. Eta kundintzen eta oinarte. Ja, oin dara mat berrogei burruka materren, eta nire lehenengo profesionala izan da.
Bai, eta gainera aurretik Euskadiko txapelduna izan zinean, bai. Eta 2005an Espainiako txapelduna baita, ez?
Bai, hoi nire burua bai. Da profesional moduan Espainiako txapelketea itzia. Gero ja, zakite, irabaziko duten, baina itzia bai.
Bueno, zuko hor alde batetik besteak entrenatu eta zure burua entrenatu ordu asko pasa beharko dituzu?
Bai. Goizian eta gero arratsaldean. Pare bat ordu goizian eta beste bat edo ordu bat eta erdi arratsaldean. Hori egunero, zapatuan bai, eh?
Julen eta zu zenbat ordu sartzen dituzu boxeoan?
Ba, egunero, baina nik arratsaldean porque ikasten nabil.
Claro, goizian ikasi egin behar, ezta?
Bai.
Bueno, ikusten dut badaukazula aurrera begira boxeoan jarraitzeko asmoa, Julen.
Bai.
Bueno, ba, gaur, zora box zer den aurkeztu digu egoitzuna munok, hementxe tokiko tartean, eta berarekin batera izan ditu Isa Rodriguez, zora luzeko boxeolari, dagoeneko profesionala, eta honek entrenatzen duen Julen Gallastegui gaztea ere bai. Ba, eskerrik asko iruroi, eta izan dezazuela, arratsalde ona.
Kasko, zuberi.
Ez da zer, eskerrik asko bai.
Ondo segi, agur bai.